kun sagale bilisumma oromoti sagale bilisumma oromo guyyota wiccata robi jumaata fi jilbata ganama sa'ati 8 walakka hanga sa'ati 9 galgalammo sa'ati 5 walakka hanga sa'ati 6 dambali gababa meter bandi 31 41 fi 49 irrat akkasumas dambali giddu galeessa kilohertzi 108 fi 37 dambali gababa kilohertzi 107 fi 107.5 fi satellite arab sa'ati irrat kanamalet dambali gababa meter bandi 22 kilohertzi 113 fi 108 irrat guyarobi galgala sa'ati 8 hanga sa'ati 9 afan oromofi afan amaran wal duraduban dilbatammo sa'ati tokko gutuf afan oromo qofan qopile dabarsu amma jalqabam kun sagale bilisumma oromoti
kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kamooltan nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti sinaarakkabu keessummeessaan keessan galgala kana anmurataa sabaati. Sagantaa keenya galgala kanaa keessatti qophiilee adda addaa qabannee dhiyaannee jirraa hordofuuf akka isiniif tolutti wal duraa duuba isaanis hin beeksifna jalqaba oduutti dhiyaata. Oduuttaan sun gabaasota 2 deeggarsa wal hubannoof araar adda bilisummaa Oromoo fi qaama ce'umsaa adda bilisummaa Oromoo gidduutti ragaame akkasumas guyyaa sabaaf sablamoota wayyaanee irratti mormii murnoota hawaasa Oromoo adda addaarraa isa mudate kan ilaalu wal duraa duubaan isiniif dhiheessina. Wal hubannoof araar adda bilisummaa Oromoo fi qaama ce'umsaa adda bilisummaa Oromoo gidduutti ragaame ilaalchisuun yaada qondaalotaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa isiniif dhiheessaa turre ammoo kutaa xumuraasaa qabannee dhiyaannee jirra. Ittaansuun keessummeeffama. Biyya balaan guutamte keessaa baqachuu qofti fala hin ta'u mata duree jedhu jalatti qophiin qopheeffanne ammoo ittaansuun keessummeeffama. Xumurarratti Oromiyaa 7 kana qabannee dhiyaanna. Gidduudhaanis beeksisa ni qabna. Jalqabarraa hanga xumuraa nufaana turaan afeerraa keenya amma gama oduu galgala kanaaf qabannee dhiyaannetti sin ceesifna.
Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina baha wallaggaatti basaasota sirna wayyaanee olaanoo 3 irratti tarkaanfii maayyee fudhachuusaa ajajni oboo godina dhihaa beeksise. Qabeenyaa yuunivarsiitii amboo guyyaa sabaa fi sablabootaa wayyaanee barbadaa'eef kan itti gaafatamu poolisoota sirna wayyaanee ta'uu qeeroon Oromoo yuunivarsiitii amboo beeksise. Miseensota poolisa federaalaa akka ta'an shamarran hojii basaasummaa irratti ramadaman saaxilaman. Kunneen matoota oduu galgala kanaaf qabannee dhiyaanne keessaa hanga tokko akka mooltan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya amma oduu bal'inaan. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina baha wallaggaatti basaasota sirna wayyaanee olaanoo 3 irratti tarkaanfii maayyee fudhachuusaa ajajni oboo godina dhihaa beeksise. Odeessi tarkaanfii nu dhaqqabe akka hubachiisutti mudde 9 bara 2012 humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina baha wallaggaa ona diggaa saasiggaatti basaasota sirna wayyaanee olaanoo 3 irratti tarkaanfii maayyee fudhatee jira. Basaasonni sirnichaa tarkaanfii humna addaa waraana bilisummaa Oromootiin ajjeefaman kunniin Phexros Naggaa, Eliyaas Taklaayii fi Bayyanee kanneen jedhamaniidha. Basaasonni kunniin sakattaa naannichatti waraana bilisummaa Oromoo irratti gaggeeffamu dursuu fi ummatoota Oromoo fi gumuz walitti buusuuf kanneen shira xaxaa turan akka ta'an odeessa nu dhaqqabeerraa beekuun danda'ameera. Basaasota sirnichaa kanneen irratti tarkaanfiin kabratame wayita dalagaa shiraa isaaniif bobba'aa turanitti ona saasigaa bakka baloo jaagaafooyi jedhamutti akka ta'e beekameera. Tarkaanfiin fakkaataan diinota irratti fudhatamu hanga uummanni Oromoo mirgaa abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffatutti kan itti fufu ta'u kan beeksise ajajni waraana bilisummaa Oromoo godina dhihaa. Uummanni Oromoo bakka jirutti waraana bilisummaa Oromoo cinaa akka dhaabbatuu fi waan qabuun akka dirmatuuf dhaamsasaa dabarfatee jira. Kabenya University Ambo guyya sabafi sablammo tawajjane barbadaif ka ittigafatamu poliso tasirno wajjane tawu Qeerroon Oromoo University Ambo beeksisem. Barattoon Oromoo University Ambo guyya sabafi sablammo tajechuun ka mootummaa wajjane daldala siyaasaatiin gaggeeffachaa jiru irratti hirmaachuu didun dhaamsa qabsoo Qeerroo Oromoo irraa darbe waliif dabarsuun dhimma qabsoo irratti mari'atan. Barattoonni muraasni bakka ayyaanaa jedhame kana irratti argamanis dabbaloota wayyaaneetiin diinota jedhamanii waan arrabsamaniif gara dormii isaaniitti deebi'uutu gabaafame. Kanuma walqabatee humnoonni tikaa fi poolisoonni sirna wayyaanee wayita barattoota Oromoo adamsuuf yaalanitti foddaa fi qabeenyaan yuunivarsitichaa biroon caccabuun gabaafameera. Dabbaloonni sirna wayyaanee fi bulchiinsi mooraa yuunivarsitichaa wal ta'uun qabeenyaa caccabe kanaaf kan itti gaafatamu barattoota Oromooti jechuun badii poolisoota sirnichaa haguuguuf shira xaxaa jiraachuutu ibsame. Qabeenyaa caccabeef isintu itti gaafatama, badii naamusaa raawwattaniifis itti gaafatamtu jechuun barattoota Oromoo doorsisaa jiran. Barattoonni Oromoo gama isaaniitiin ayyaana jedhame kanarratti kan hin hirmaanneef waan nu laallanneef qabeenyaa barbadaa'ifamoo akka itti gaafatamu humnoota tikaa fi poolisoota sirnichaati jechuun dabbaloota wayyaanee dura dhaabbatan. Qeerroon Oromoo Yuunivarsiitii Amboo dabaluun badii dhaqqabeef kan itti gaafatamuu qabu poolisootaa fi humnoota tikaa sirnichaa barattoota Oromoo irratti hokkora kaasuuf yaalaniidha jedhee jira. Shamarran Oromoo Godina Lixaa Wallaggaa Onabeegii Maadhee Urjii Lixaa jalatti ijaaraman qabsoo bilisummaa Oromoo Adda Bilisummaa Oromoon durfamu cinaa dhaabbatanii katumsan ta'uu beeksisan. Shamarran Oromoo Onabeegii Magaalaa Beegii Maadhee Urjii Lixaa jedhu jalatti gurmaa'an tibbana dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti marii gaggeessanii ibsa ejjennoo baafatan keessatti kan akka beeksisan. Barmoota isaanii yuunivarsiitii fi kolleejjii baran akka xumuratan shamarran Oromoo Maadheen ijaaraman kunniin marii gaggeessaniin cunqursaa fi roorroon mootummaan wayyaanee uummata Oromoo irraan ga'aa jiru ka dhaabbatu tokkummaan falmaan cimee yootti fufe ta'uu addeessan. Maqaa Waldaa Xixiqqaa jedhuun shamarran deeggartoota sirna isaa taasifachuuf shira mootummaa wayyaanee xaxaa turee fi jiru ka morman shamarran Oromoo kunniin dargaggoon Oromoo shira wayyaanee kanatti dammaquu akka qaban hubachiisan. Shamarran Oromoo Onabeegii Maadhee Urjii Lixaa jalatti ijaaraman shamarran Oromiyaa barsiisuun dammaqsuun gara qabsoo bilisummaa Oromootti dabalu irratti murtii jabaa fudhatanii adda durummaan akka hojjetanis beeksisaniiru. Xumura irratti hanga bilisummaan Oromoo mirkanaa'utti qabsoo jabaannee itti fufne erga jedhaniin booda waraana bilisummaa Oromoo cinaa karaa danda'ameen dhaabbachuun ga'ee Oromummaa keenya ni baanna jedhaniiru. Godina Lixashaa Ona Calleeyaa mana barumsaa Geedootti diddaan barattootaa jabaatee itti fufuun gabaafame. Yeroo garaa garaatti sirna wayyaanee TPLF irratti diddaa qabsiisaa fi wareegama baasaa akka turan barattoonni mana barumsaa Geedoo ammas diddaa sirnicha irratti eegalan itti fufuun mootummaa wayyaanee nun bulchu jechaa jiraachuu maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasaniiru. Gabaasaan nu dhaqqabe akka addeessutti mootummaa wayyaanee nu hin bulchu. Dura taa'an barattootaa mana barumsaa yookaan Student Council filannoo barattootaa malee dabbaloota wayyaaneetiin filamuu hin qabu. Gaaffiin uummata Oromoo deebi'aa argatu, gaaffii mirgaa gaafannuuf tarkaanfiin hidhaanu irratti fudhatamu, haa dhaabbatuu fi kan kana fakkaatan jechuun diddaa sirna wayyaanee irratti eegalan cimsanii itti fufuutu gabaafame. Waraqaaleen waamicha qabsoo ofirraa qaban magaalaa Geedoo keessatti bal'inaan bittinfamuu fi maxxanfamuu maddeen keenya dabaluun gabaasaniiru. Mootummaa wayyaanee diddaa barattootaa kan hokkaamsuuf humna waraanaa fi tikaa bobbaasuun magaalattii keessatti sakattaa gaggeessaa fi barattoota dhorsaa jiraachuun ibsameera. Godina Baashawaa magaalaa Bishooftuutti dargaggoon Oromoo maqaa deeggartoota Adda Bilisummaa Oromootti jedhu yakkamanii hidhamaa jiraachuu maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasan. Gabaasaan maddeen keenya naannicha irraa nuungaan akka addeessutti mootummaa wayyaanee isin deeggartoota Adda Bilisummaa Oromooti. Sochii Qeerroo quba qabdu jechuun ukkaamsee hidhaa jira. Muddee 10 bara 2012 dargaggoon Oromoo 2 Wayyeessaa Guddataa Tuulii fi Abduu Mahammad magaalaa Bishooftuu Hoteela Baqqalaa Mollaa jedhamurraa ukkaanfamanii fudhatamuun gara magaalaa Finfinneetti geeffaman. Dargaggoon Oromoo 2 kun dalagaa barbaaddachuuf gara magaalaa Bishooftuu kadeeman hoggaa ta'u mootummaa wayyaanee garuu Adda Bilisummaa Oromootu isin erge. Sochii Qeerroo quba qabdu jechuun ukkaamsee akka dhabamsiise gabaasaa nu ga'e irraa beekuun danda'ameera. Oduun kun kan isinii darbaa jiru sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraati. Godina Baa Wallaggaa Ona Eebantuutti hooggantoonni OPDO onichaa kanaan booda sirna wayyaanee waliin dalaguu kan hin dandeenye ta'uu ibsuun fedhii isaaniitiin hojii gadhiisan. maddeen keenya naannicharraa akka gabaasanitti godina ba'aa wallaggaatti qondaalonnoo piidiyo akka sadarkaa onaa kanaan booda sirna wayyaanee EPRDF waliin hojjechuu kan hin dandeenye ta'uu beeksisan. Qondaalonni onichaa baay'isaa aamsaaluu itti gaafatamaa lafa baadiyyaa warquu nagarii kaabinee waajjira barmoota onaa akkasumas lamuu aaddisuu itti gaafatamaa dhimma nageenya onichaati. Dhaabni nuti maqaaf keessa turre OPD'n kanaan booda meeshaa yookaan qodaa cabaa ta'uusaa mirkaneeffanneerra dhugaa asiin dura dabsaa turreef uummata keenya dhiifama gaafannaa ka jedhan qondaalonni OPD'n ona eebantuu kunniin kanaan booda sirna cubbamaa kana waliin dhaabbatanii kan hin hojjenne ta'uu hubachiisan. Qeerroon Oromoo godina dhiha Oromiyaa gama isaatiin dhimmuma kana ilaalchisuun dhaamsa dabarfateen ilmaan Oromoo Oromummaa keessanitti amantan yeroon itti gara qabsoo saba keessanitti deebi'uu qabdan amma jedhee jira. Miseensota poolisa federaalaa akka ta'an shamarran hojii basaasummaa irratti ramadaman saaxilaman. Mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti tokkummaan qabsaa'otaa uumamaa jiraachuutti yaaddoo keessa kaseene mootummaa wayyaanee humna waraanaa isaa caalatti guddifachuu fi basaasa isaa bobbaasuun qabsoo bilisummaa Oromoo dura dhaabbachuuf dalagaa jiraachuutu saaxilame. Gabaasni maddeen keenya amanamoon poolisa federaalaa wayyaanee keessaa nuungaan akka addeessutti miseensota poolisa federaalaa sirnichaa kanneen turan dubartoota hojii basaasummaa irratti bobbaasee jira. Shamarran kunninis Yetinaayef Zallaqaa fi Imabeet Yirgaalam kanneen jedhaman hoggaataan miseensota hedduu dabalachuun bobbaafamaa akka jiran saaxilameera. Miseensota poolisoota federaalaa hojii basaasummaaf bobbaafaman kanneeniif mindaa isaaniitiin alatti guyyaatti qarshiin 150 kakafalamuuf ta'us maddeen keenya dabaluun gabaasaniiru. Gama biraatiin mootummaa wayyaanee humna waraanaa isaa ol guddifachuuf kaaba Oromiyaa Walloo naannoo kamiseetti dargaggoota gowwomsaa garaa garaatiin waraana isaatti guurrachaa jiraachuun gabaafameera. Qeerroon Oromoo kaaba Oromiyaa gama isaatiin duula mootummaan wayyaanee dargaggoota gowwomsaan gara waraanaatti guuruu kana akka dura dhaabbachaa jiru hubachiiseera. Lammiileen Oromoo baqattummaan Soomaaliland keessa turanii dhiibbaan itti hammaatu irraa gara Puntlanditti baqatan ammallee haala amaa keessatti kan argaman ta'uu hubachiisan. Ilmaan Oromoo bulchiinsa Abbaa Irree Wayyaanee jalaa dheessanii bulchiinsa Soomaaliilanditti baqatan biyyatti baqatan keessattis dararaan irra hammaataan irratti raawwatamaa akka ture ta'uun beekamaadha. Ilmaan Oromoo kunniin humnaan qabamanii biyyatti deebifamaa humnoota tikaa wayyaaneef bulchiinsa Soomaaliilandiin hidhamaa fi ajjeefamaa akkasumas dubartoonni gudeedamaa daa'imman ibidditti qabsiifamee gubataa turan. Haalli jireenyaa kan itti hammaate baqattoonni Oromoo Soomaaliland hargeessaarraa gara Puntland kan baqatan ta'ullee ammas haala ulfaataa keessatti kan argaman ta'uu beeksisan. Maatiin hedduun adda faca'uun ammas dhimmi isaanii lafarra harkifamaa jiraachuun jireenya hamtuu keessatti akka argaman gabaasaan naannicha irraa dhaqqabe ni addeessa. Egaan kabajamoo dhaggeeffatoota keenya oduun gilgar kanaaf qabannee dhiyaanne asumarratti raawwateera. Qophiilee keenyaafan hordofaam.
Beeksisa yaamicha koraa hawaasaa fi kabajaa guyyaa waboo kan bara 2013. Lammiin Oromoo magaalaa Meelboorniif kutaalee Awustiraaliyaa adda addaa keessa jirtan. Torban dhumabaatii muddee yookaan Disembar biyya Awustiraaliyaa keessattuu magaalaa Meelboorni keessatti torban qophiileen sochii Oromoo mul'isanii fi dhaadheessan dhihaataniidha. Akka hawaasaatti qophiilee baatii kana keessa dhiyeessaman keessaas do'i maalummaa sabummaa Oromoo ibsan kan walakkeessa magaalaa Meelboorni yookaan Federation Square jedhamutti kabajamu, eebba qaroo barmootaa yookaan fakkii ol guddattoota Oromoof warreen ta'aniif hawaasi badhaasa adda addaa itti qopheessaniif dabalees guyyaa wal dorgommii kubbaa waliigalaa gartuulee ispoortii Oromoo gidduutti geggeessamudha. Qophiileen kun hundi eenyummaa Oromoof Oromiyaa alagaa beeksisuu keessatti ga'ee qabaata. Bara 2012 kanas magaalaa Meelboorni keessatti itti fufamee kabajamuuf karaa koree hawaasa Oromoo itti jirama. Korri gamtaa miseensota adda bilisummaa Oromoo kutaa Awustiraaliyaaf Niiwu Ziilaand muddee yookaan Disembar 29 bara 2012 akkasumas korri hawaasaaf guyyaan kabajaa waboo muddee yookaan Disembar 30 bara 2012 nutu waliif irkoo jechuun dhuma baatii muddee kanatti qopheessamaa jirus dhuma waggaa bara 2012 kana adda taasisa. Kanaaf ilmaan Oromoo dhimma saba keessan irratti irkoo waliif ta'uu feetan kora hawaasaa kanarraa akka qooda fudhattan koreen qindeestuu kora bara 2012 yaamicha kabajaa isiniif dabarsiti. Koree qindeestuu koricha. kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 22 kiloheertzii 15810 irratti isiniif darbaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun jalqabee itti fufa. Ittaanee kan isiniif dhiyaatu adda bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa gidduutti araaraaf wal hubannoo irra gahame irratti gabaasa qabnu ta'a. Kunooti.
Lammiileen Oromoo biyya keessaa fi biyyoota alaa adda addaatti argaman wal hubannoo fi araara adda bilisummaa Oromoo fi qaama ce'umsaa adda bilisummaa Oromoo jidduutti irra gahameef gammachuu fi deeggarsa qaban ibsatuutti fufanii jiru. Gabaasaalee bakkoota adda addaatiin dhaqqaban akka itti aanutti dhiyeessinam. Lammiileen Oromoo godinaalee Oromiyaa adda addaatti argaman wal hubannoo fi araara adda bilisummaa Oromoo fi qaama ce'umsaa adda bilisummaa Oromoo jidduutti irra gahametti gammaduu fi kan deeggaran ta'us gabaasaaleen sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqaban ni ibsu. Haaluma kanaan sabboontonni Oromoo Asoosaa, Matakkalii fi Fincaa'aa Horroo keessatti argaman wal hubannoo fi araara adda bilisummaa Oromoo fi qaama ce'umsaa adda bilisummaa Oromoo jidduutti irra gahametti gammaduu ibsanii jiru. Wal hubannoo fi araarichi tarkaanfii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo gabbisuun galma ga'iinsa akeeka qabsichaa shaffisu waan ta'eef milkaa'ina isaatiif kan hojjetan ta'uus ibsan. Kanumaan wal qabsiisuudhaanis dhimmoota qabsoo bilisummaa Oromoo irratti erga mari'ataniin booda ibsa ejjennoo baafatanii jiru. Ibsa isaaniitiin dhaaba kallacha qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo bira dhaabbatuun qabsoo keenya ni cimsinaa kan jedhan miseensonni gurmuu kana gumaacha fi waan irraa eegamu hundaan waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatuun bilisummaa uummata Oromoo saffisiisuudhaaf waadaa isaanii haaroonfatan. Kana malees warreen dantaa dhuunfaatiif jecha qabsoo uummata Oromoo duubatti deebisan daran ni mormina, kaayyoo isaaniis fashalsuuf kutannoon ni hojjennaa jedhan. Itti fufuunis dhaabni jalee wayyaanee OPD'n waggoota dheeraadhaaf TPLF EPRD'fiif ergamaa ta'ee bilisummaa fi guddina uummata Oromoo duubatti hambisuuf hojjetus wayyaanee biraa jaalalaa fi kabajaa dhabuu eeranii miseensonni OPD'n gochaa badii fi farrummaa kanarraa deebi'uun qabsoo uummanni Oromoo gochaa turee fi ammas itti jiru bira akka dhaabbatan waamicha dabarsaniiru. Haaluma wal fakkaatuun godina Shawaa Lixaa Onaa Ijaajjiitti kan argaman barsiisonni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa Ijaajjii walitti dhufuudhaan dhimmoota qabsoo bilisummaa Oromoo irratti mari'atanii jiru. Barsiisonni kunneen marii isaaniitiin roorroo sirna wayyaanee uummata Oromoo irraan gahaa jiru, keessumaa immoo dargaggoota irraan gahaa jiru haala sochii qabsoo bilisummaa Oromoo addatti dhimma araaraa irratti bal'inaan mari'atan. Marii isaaniitiin booda ibsa ejjennoo baafataniin araara mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti taasifametti gammaduu fi tarkaanfichas kan deeggaran ta'uu hubachiisan. Mootummaan wayyaanee abbaa irree waan ta'eef shira sirnichi yeroo irraa gara yerootti xaxu dura akka dhaabbatan kan ibsan barsiisonni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa Ijaajjii saamicha doorsisa hidhaa fi ajjechaa wayyaaniin ilmaan Oromoo irratti raawwachuu irratti argamu dhaabsuuf falmaa taasifamu keessatti gahee isaanii kan baatan ta'uu ibsan. Barattoota waliin ta'uudhaan wareegama feessuu baasanii qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan ga'uuf kutannoon akka hojjetanis ibsa ejjennoo isaaniitiin addeessan. Haaluma wal fakkaatuun miseensonni adda bilisummaa Oromoo fi hawaasni Oromoo biyyoota hambaa adda addaa keessa jiran deeggarsaa fi gammachuu wal hubannoo fi araara adda bilisummaa Oromoof qaama ce'umsaa adda bilisummaa Oromoo jidduutti irra gahameef qaban ibsataa jiru. Akka kanaanis miseensonni adda bilisummaa Oromoo Konyaa Swidiin wal hubannoo fi araara adda bilisummaa Oromoo fi qaama ce'umsaa adda bilisummaa Oromoo jidduutti irra gahame guutummaatti kan deeggaran ta'uu marii dhimmicha irratti taasisaniin booda ibsa baafatanii addeessan. Gurmuun qabsaa'ota kaayyoo tokkoof falmaa gaggeessanii gama humnaa, beekumsaa fi qabeenyaan akka jabaatuu fi qabsoo bilisummaa Oromoo irratti walii tumsuun akka cimuuf araarri kun qooda guddaa qabaachuu kan akeekan miseensonni adda bilisummaa Oromoo Konyaa Swidiin tarkaanfiin araaraa kunis isa jalqabaa malee kan dhumaa ta'uu akka hin qabne tuqan. Itti fufuudhaanis warri kaayyoo tokko qabnu hundi wal hubannoo fi araara ta'e kana fakkeenya godhatuun rakkoo jiru fixachuun qabsoo bilisummaa Oromoo hamma walabummaatti waliin akka qindeeffannu waamicha Oromummaa goonaafi jedhan. Bufuma wal fakkaatuun Konyaan adda bilisummaa Oromoo Swiizerlaand walgahii muddee lama bara 2012 magaalaa Barnitti gaggeeffate irratti wal hubannoo fi araara adda bilisummaa Oromoo fi qaama ce'umsaa adda bilisummaa Oromoo jidduutti irra gahametti hedduu gammadu ibse. Araarichi yeroo gabaabaa keessatti humna dhaaba adda bilisummaa Oromoo tokkoomsee qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan ga'uu akka dandeessu amantaa guddaa irraa qabaachuu isaaniis misensoonni adda bilisummaa Oromoo kunniin ibsanii jirum. Araarri kun deeggartootaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoo akkasumas ummata Oromoo fi firoottan Oromoof gammachuu guddaa ta'us hubachiisan. Jaallan hoogganoota adda bilisummaa Oromoo milkaa'ina araara kanaatiif hojjetan galateeffatanii dhaabbileen Oromoo bilisummaa Oromiyaaf falman hundi walitti dhufanii humna isaanii tokkoomsanii bilisummaa Oromiyaaf falmatu akka itti fufan miseensonni adda bilisummaa Oromoo Konyaa Swiizerland waamicha dabarsaniiru. Walubannoo fi araara adda bilisummaa Oromoo fi qaama cehumsaa adda bilisummaa Oromoo jidduutti irra gahame ilaalchuudhaan marii kan gaggeessan miseensonni adda bilisummaa Oromoo Keeniyaa magaalaa Naayiroobii fi naannoo ishees jaallan yaada araaraa kana burkisisuu eegalanii hanga milkaa'ina isaatti hojjetanii fi ittis jiraniif galata qaban ibsanii jiru. Araarri kun tarkaanfii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo gabbisuu fi diina keenya naasisuudha waan ta'eef akka duubatti nurraa hin deebine gaafannaas jedhan. Warreen sababa adda addaatiin qabsoo keessaa of baasan akka gara qabsoo bilisummaa Oromootti deebi'anii dirqama lammummaa isaanii bahatan dhaabnis waamicha taasise jabeessee akka itti fufus dhaaman. Walubannoo fi araara adda bilisummaa Oromoo fi qaama cehumsaa adda bilisummaa Oromoo jidduutti irra gahame akka deeggaran ibsa isaaniitiin kan beeksisan miseensonni adda bilisummaa Oromoo Naayiroobii fi naannoo ishee araarichi akka hojiirra ooluufis gumaacha irraa eegamu hunda kan bahatan ta'uu mirkaneessan. Tokkummaan baqattoota Oromoota Yemenis walubannoo fi araara adda bilisummaa Oromoo taasise kana ilaalchuudhaan erga marii gaggeesseen booda ibsa ejjennoo qabxiilee afur qabu baafateen gammachuu itti dhagahamee fi deeggarsa qabu ibsee jira. Walubannoo fi araarri adda bilisummaa Oromoo fi qaama cehumsaa adda bilisummaa Oromoo jidduutti irra gahame hawwii bara dheeraa waan ta'eef galma ga'iinsa isaatiif ni hojjennaa jedhan lammiileen Oromoo baqattummaan Yemen jiran kunniin. Shira diinni tokkummaa Oromoo laaffisuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo diigee umrii gabrummaa dheeressuuf xaxaa ture fashalsuudhaan walubannoo fi araara mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo gabbisu kana milkeessuuf tarkaanfii adda bilisummaa Oromoo fudhatetti boonus ibsan. Yeroon ammaa kun yeroo uummanni Oromoo rakkoo ulfaataa keessa jirudha kan jedhan baqattoonni Oromoo kunniin qabsaa'onni Oromoo hundi kana hubachuudhaan sabaa fi biyya keenya roorroo diinaa jalaa bilisa baasuuf waliigaltee kanarratti akka hirmaatan gaafatanii jiru.
Yaa'imman Oromoo hundi waliigala. Tokkummaatiin haayaa nu wal jalaa hamaa fi gungummii dhiifne alaalala sinduu haa carraa inni waan qabsoo dhaabbala. Hundaan beekan taanu kootaa wal gorfannaa. Walifne walif labarnaay hundaan beekan taanu kootaa wal gorfannaay walkusii lakkifne walif labarnaay gargar faffacaane diinaa tursan taanuun irree tokkummaatiin gamtaan haa jaarannuun yaa'imman Oromoo hundi walii galaa irree tokkummaatiin haayaa nu wal jalaa hamaa fi gungummii dhiifne alaalala.
Dhaggeeffattoota keenya ammallee qophiin keenya akkuma itti fufeetti jira. Gabaasaan ittaanesniif dhiyaatu ammoo guyyaa sabaaf sablammootaa wayyaana irratti mormii murnoota hawaasa Oromoo adda addaa irraa isa mudate kan ilaalu ta'a kunoot.
Ayyaana guyyaa sabootaa fi sablammootaa wayyaaniin baantu yeroo torbaffaadhaaf Oromiyaa bakkoota adda addaatti kabajame irratti mormiin ummataa jabaan mul'achuu bakkoota hedduuttis ayyaanichi dura dhaabbannoo qeerroo fi ummataan fashaluu gabaasaaleen dhugahan ni addeessu. Ayyaanni guyyaa sabootaa fi sablammootaa wayyaaniin yuunivarsiitii Arbaa Mincii keessatti qopheessite mormii barattootaa fi qeerrootiin fashaluutu gabaafame. Qeerroon waltajjii wayyaaniin olola siyaasaa ishee irratti oofuuf qopheessite irratti tokkummaadhaan sirbootan warraaqsaa sirbanii jiru. Kana malees waraqaan dhaadannoo qabsoo jajjabeessuu fi sirna wayyaanee balaaleffatu qabu kan faajjii adda bilisummaa Oromootiin qophaa'ee bakkeewwan waltajjicha adda addaatti bittinfamee jira. Miseensonni OPDO warri Oromummaan itti dhagaamus mormii qeerroo kanatti dabalamuudhaan alaabaa wayyaaniin qopheessite baachuu diduun isaanii immoo OPDO'ni durataa miseensota isaanii yuunivarsiitii Arbaa Minch akka qorannoon muddan taasise.
Baratoota Yuunivarsiitii Arbaa Mincii miseensota OPDO ta'aniif dura taa'aa kan ta'ee fi barataa muummee Water Supply and Environmental Engineering waggaa shanaffaa kan ta'e Huseen Jundaam akeekni ayyaana guyyaa sabootaa kittilleeyyoonni qopheessan fashaluun walqabatee qorannoon dhiphifamaa jira. Kun kanaan iddoo jiru barattootumti Oromoo Yuunivarsiitii Arbaa Mincii muddee 16/2012 dhimmoota qabsoo bilisummaa Oromoo irratti mari'achuu gabaasaan walqabatee nu gaheen ibsa. Haaluma walfakkaatuun ummanni godina Wallagga Bahaa onoota adda addaa keessatti argamu muddee 8/2012 ayyaana wayyaaneen guyyaa sabootaa fi sablammootaa jechuudhaan qopheesse irratti sagalee mormii dhageessee jira. Ummannii fi barattoonni onoota godinichaa kan akka Haroo Limmuu, Limmuu Galiilaa, Diggaa Saasiggaa, Heebantuu, Kiiramuu, Jimmaa Arjoo, Nunnuu Qumbaa fi Guutoo Waayyoo keessatti argamu olola mootummaan wayyaanee maqaa guyyaa sabootaa fi sablammootaa jedhuun qabatee gaggeessu balaaleffatanii ayyaanichi ummata Oromoo kan hin ilaallanne ta'uu beeksisan. Bakka Oromiyaa keessatti ta'ee guutummaa Itoophiyaa keessatti mirgoon namumaa fi dimokiraasii sarbamanii ummanni saamichaa fi qe'ee isaarraa buqisamuuf afeerame hidhaan jumlaa fi ajjechaan daran jabaatee fi loogiin sanyummaa sirna aangoorra jiruun raawwatamaa jirutti ayyaana sabootaa fi sablammootaattu kabajama jechuun olola oofuun mootummaa wayyaanee fi jaleewwan isaa ummatatti qoosuu fi qaanii guddaa ta'us ibsan. Ayyaana wayyaaneen baantu kanaan walqabatee mormii fi balaaleffannoodhaan dabalata warqaaleen fincila diddaa gabrummaatiif ummata kakaasu onootaa fi magaalota godinichaa garaagaraa keessatti facaafamuu fi maxxanfamuus qeerroon gabaasee jira. Gabaasaan muddee 8/2012 nu gahe akka addeessutti godini Jimmaa fi Yuunivarsiitii Jimmaatti ayyaanni wayyaaneen guyyaa sabootaa fi sablammootaa jechuudhaan olola oofuuf saginteessite dura dhaabbannoo qeerrootiin fashalee jira. Lukkeeleen wayyaanee ayyaana waltajjii olola wayyaanee ta'e kanaaf olii fi gadi jechaa turan mormii qeerroo fi waraqaa fincila diddaa gabrummaa facaafamaa jiruun sodaan itti buluudhaan guyyicha barattootaa fi ummata odoo walitti hin qabin ooluu isaaniitiin ayyaanichi fashaluutu gabaafame. Qeerroon Oromootis odoo nuti jirru diinni ummata keenya irratti olola kijibaa oofuu hin danda'u jechuudhaan mormii qaban ibsataa kan jiran yoo ta'u mooraa yuunivarsiitichaa keessatti wal gurmeessuun wallilee warraaqsaa sirbuun ergaa waliif dabarsanii jiru. Haala kanatti kan rifatan wayyaanonni waraana humnaa olii mooraa yuunivarsiitii Jimmaa keessa seensanii qubsiisuutu hubatame. Diddaan barattoota Oromoo yuunivarsiitii Jimmaa kun daran jabaachaa fi babal'ataa kan jiru yoo ta'u ummanni godina Jimmaas deeggarsa sochii barattootaaf qabuu fi qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu finiinsuudhaaf kutannoo qabu ibsataa jira. Akka gabaasaan qeerroo yuunivarsiitii Adaamaa irraa nu dhaqqabe addeessutti ammoo barattoonni guyyaa ayyaana sabootaa fi sablammootaa wayyaaneen baantu irratti walga'an sirboota qabsoo bilisummaa Oromoo faarsan sirbaa oolan. Barattoonni kunneen poolisoota moorichaa fi barsiisota Oromoo moorichaa akkasumas hojjettoota kaafeewwanii waliin wal ta'uudhaan waltajjicha irratti bahanii sirba qabsootiin dhiichisaa guyyicha akka dabarsan gabaasaan qeerroo ni addeessam. Bifuma walfakkaatuun muddee 8/2012 ayyaana guyyaa sabootaa fi sablammootaa jechuudhaan wayyaaneen yuunivarsiitii Mattuu fi godina Iluu Abbaa Booraatti qopheessite irratti qeerroon Oromoo mormii kaasuun olola afanfajjii wayyaanee saaxiluutu dhagahame. Barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Mattuus guyyuma kana nuti mirgi keenya sarbameera mootummaa irraa gaafii waan qabnuuf gaafiin keenya nurraa fuudhamuu qaba jechuun ganama nyaata dhaabuun diddaa isaanii agarsiisanii jiru jedha gabaasaan achirraa nu dhaqqabe. Kun kanaan iddoo jiru yeroo ammaa kana rakkina nyaataan walqabatee barattoonni yuunivarsiitii Mattuutti barachaa jiran rakkoo ulfaataa keessa jiraachuutu gabaafame. Barattoonni Oromoo lakkoofsaan 16 ta'an nyaata summaa'ee fi qulqullina isaa hin eegganne nyaachifamanii dhibee garaa kaasaa hamaan qabamanii rakkoo ulfaataa keessatti kan argaman yeroo ta'u yeroo ammaa kanas akka malee dhukkubsachuun hospitaala galanii wal'aansa gahaa dhabuun du'aa fi jireenya jidduutti argamuu maddeen gabaasanii jiru. Rakkoon kun barattoota yuunivarsiitichaa biroo lakkoofsaan hedduu ta'anis mudachuu fi furmaata waakkatamurraa barattoonni haala yaaddessaa keessa jiru. Qeerroon godina Iloo Abbaa Booraa waraqaa waamicha fincila diddaa gabrummaa ummataaf facaaseen gochaa diinummaa mootummaan Abbaa Irree TPLF EPRDF yeroo irraa gara yoorta ummata Oromoo irratti raawwachaa jiru kan balaaleffatu ta'uu addeesse. Hundi keenya harka walqabannee haa kaanu addunyaatti haa iyyannu hiriira mormii sirna nama nyaataa wayyaan irratti haa gaggeessinu jechuudhaanis waamicha lammummaa isaa ummataaf dabarsee jira.
dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Ammallee qophiin keenya itti muuma fufee jira. Amma immoo ittaan sun kan isiniif dhiyaatu wal hubannoo adda bilisummaa Oromoo fi qaama cimsaa adda bilisummaa Oromoo gidduutti ragaame ilaalchisuun yaada qondaaloonniif miseensonni waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa nuuf kennan kutaa xumuraa ta'a. Akka ittaanutti isiniif dhiyeessina.
Yeroo qabsaan ammaa yaadamni kookaa ati jabaa dabaa godhinni karaa ba'a. Nati jabaa dhaboo koolinni karaa linaa. Nati jabaa dhaboo koolinni kaabaa kibbaa. Nati jabaa dhamii koolinni biyyaa talaa.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya, sagantaalee keenya dabran keessatti wal hubannoof araara adda bilisummaa Oromoo fi qaama cimsaa adda bilisummaa Oromoo gidduutti ragaame ilaalchisee yaada qondaaloonniif miseensonni waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa sagalee bilisummaa Oromoof laatan isinii dhiyeessaa turuun keenya ni yaadatama. Sagantaa keenyarraa keessatti ammoo kutaa xumuraa qabannee dhiyaanne irraa akka ittaanu kanatti isinii dhiyeessina. Dabballee waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa kan ta'e Jaalle Gaaddisaan wal hubannoof araara adda bilisummaa Oromoo fi qaama cimsaa adda bilisummaa Oromoo gidduutti ragaame ilaalchisee waraana bilisummaa Oromoo fi hawaasa naannoo biratti gammachuu inni uume akkas jechuun ifa godha.
Qarmayyuu waan akkasii uumamuu isaa waaqoo callaa miti uummata Oromoo tufaaf iyyuu gadda guddaa akka ta'e beekamaadha. Ammaan tan ammoo araarri gidduutti beekuun uummata Oromoo ta'ee waaqoo zoonii kibbaa gidduutti gammachuu guddaa uumee jira. Kun immoo gammachuun kun fuulduratti tarkaanfii keenya daraa akkasumas immoo qabsoo keenya fuulduratti fogaata jennee waan hin reennuuf waaqoo keessatti zoonii kibbaa keessumaa gammachuu guddaadhaan haala kanatti matee jira jechuudha. Ammaan kanatti araarri amma ta'e kun akka waaqoo zoonii kibbaa callaatti yoo osoo hin taane akkuma nagaa irratti yoo akkuma walii galaatti egaa jijjiirama guddaa tokko ni fida jennee tilmaamna. Maal jennaan gargar qoodamiinsi fi karaa ekonomii, karaa dinagdee, karaa siyaasaa, karaalee gara garaatiin gargar qoodamuun furmaata inni nuu fide gannoota darban keessatti agarree jirra. Laafina inni agarsiiseef gannoota darban keessatti agarree jirra. Ammaan tan ammoo akkuma kuncee wal qabattee arbayiti jedhamu kana tokko ta'anee wal qabannee qabsoo keenya fuulduratti urgaamne bu'aa fi jijjiirama guddaa tokko finnee mootummaa nama nyaataa kana ofirraa hin buufne jennee tilmaamna waan ta'eef karaa kamiin iyyuu ilmaan oromoof biratti jaalalaaf kabajaan kan simatamu jedhee hubadhaa jechuudha.
Waliigalteen kun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo kan gabbisu ilmaan Oromoo haala adda addaan faffaca'anii jiran walitti deebisee qabsoo milkeessuu akka danda'u Jaalle Gaaddisaan yaada tilaata keessatti mul'isuun uummati Oromoo waraana bilisummaa Oromoo cina dhaabbatee karaa danda'een akka gargaaru carruma kanaan hubachiisa.
Mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti tasgabbii uumuudhaaf adda dureedhaan egaa tokko ta'anii hojjechuudha. Tokko ta'anii hojjechuu jechuun ammoo gamoota hedduudhaan iyyuu jijjiirama fida jennee tilmaamna. Kun immoo tasgabbiin dhufu ka'a warraalee gadafan hadibiillee gara mooraa qabsoo kanatti harkisee qabsoo kanatti deebisee akka ilmaan Oromoo fulaalee jiran cufaaf iyyuu kan gargar faca'anii jiran walitti deebisee ilaalcha tokko qabatanii kaayoo tokko kaleessa ba'amee sun akka galma ga'uuf kan irree eegsisu jedhee tanan hubata. Tasgabbiin achi keessatti uumamus immoo wal hubannoo dhabuudhaanis haa ta'u wal qooduudhaanis haa ta'u karaalee gara garaatiin wantoonni ture cufti iyyuu ilaalcha gar tokkotti deebisee ilmaan Oromoo akka furmaata xumuraa qabsoo kanatti godhan taasisa jedhee irree jechuu ga'een waraana bilisummaa Oromoo zoonilee cufarraa eegamu inni guddaanii galma ga'iinsa qabsoo kanaatiif murteessaan uummata Oromooti. Uummanni Oromoo waan danda'u cufaan karaa dinagdee haa ta'u karaa siyaasaas haa ta'u karaa kamiin iyyuu waaqoo zoonilee jiran cufa bira yoo dhaabbate galma ga'iinsa shaffeessuu ni danda'a. Waaqoon immoo fulaa jiru kamiiyyuu hoogganii san haleessa iyyuu qabsootti bahee waan jiru lubbuu jijjiirraan qabne kennee waan jiru har'as kan kaleessaa caala bareedamaa fi hoogganiinsa guddaadhaan fi aanilee guddaa waan qabuuf egaa jijjiirama guddaa ni dhufa jennee kana keessatti reenyaa jechuudha. Maal jennaan tokkummaadha. Tokkummaan kun aanileedha. kain durai kemudian hutan, amdetan, kasukan kundrat hukasun, dua gama kenyan, kayu mijutan, kan kasukan kundrat itu surat, itu harum sini kan jatuh. Karena asimu gaya ilmu normal mesti sah, tangguh saja, tangguh bangun sih.
Wali galten amma adda blusumma ormofi kaamach umsa adda blusumma ormo giddut ragamikun elman ormof gammachuf enjifanno tawu jalli gadisan dabbalen wabo zoni ki baifa gochudan dina ta kenya famo matat ukubbi fi soda kanit umud jede jiram
warren arren kaso kenya kan arrenle borunle digamsa kaso blusumma ormo made tokuma kaso blusumma ormo akan jalenne kun adunya kabis ifa ini festival elman ormo shuftu jinu getan toko muni ammo elman ormo ti kinji fanyo toko hala toko kan nuja basu dan da udai chuda toko taun kei dargar fachawun isani dama chubudda da maris derna bita sani ere fachu wangan da nis ere bita sani tifubu wangan da uf akadumas jegun sani kanake fachi babalashu wangan da uf idda sani gari fage fachu wangan da nis warren kaso di ganista ere warren jalal kaso kan arrangkan ne ide tani dari fakir fakir dan doa cut. Mungkin mo warren iman orang mo dia kerja tak pasu kan ada ni. Ini fan lo budi hati kan kerasa pun dapat pasu dan doa kan ilaja walau luka sih kan warren tidak iya fakir di mana di nak ini tidak iya kan. Kan saya tu sudah tahu warren tu mungkin mo kun mata lu kubi soda bantu tak hidu kan sang kita tu me kita ini suruh kita tahu tani dia naik tu dah pun kan asyik kita ini tega. Ujian murtahan, boda. Mata tu kubi sani jora. Galu kandai di antara usani. Ibu anak anak kesat ti. Ujian kandiran.
Jadi gadisan dabbelin wabuzoni kibba. Ia ada segala ibu semua ormo vlat kanggudunfu. Amsat ti anukan elman ormo biyam batar gamanifi kanen biya kesajiranif dabar surani.
Pura rasa ni jadi najis dulu jelasnya. Elman ormo kesuma. Pula agak-agak aja tetan. Hunda hariu. Kasongkun kalma gayin sa isa ingenye kasungung kalma gawin sa simbo kan di mamajiru da kanakesa simbo gayin ilman urumbo esuma biya ambajiru eka murtesa wan ta es gargasa kesa na kumakanadura kintani walgar walkodu istani tokumma chumsitani lagang gandan naanumman kan nukesa ba desi tokumma nang dujur tidarari akta tau kasungung suma urumbo gres Kerana tidak biasa, kerana salah kerana kami ini juga akan berasa betul. Wanita kau tidak pasti. Atas mas iman orang mobilnya kesa, jangan coba hari itu. Wanita dan umaran, kasukana kena kerana betul ini akan dikeran. Wanita kau tidak pasti nasib tu.
Egan negifat tu tak kena. Walaupun nuf arara double semar mofik, amat cium sah double semar mo gedut ragamel alsun. Yadik ondalo nif misensun warana blusumma ormo zoni kibba sagale blusumma ormo vlatan isin nagisatur kanuman gudumfine jirra. Munda isanis makara gifatto ta kenyan galate facha kopi fakata bron hanga ulit denuti nagatisin injirna.
Mar iman ko na gubate, ana lape ko na gube. Rafaga ate jirajun ko saraga simrakati. Uthi lupur le yodukte, iya kato pulturati. Ani te yodatwe, ala kia ti dabarti. Dine mare tolopo na bedora kuni dire nyamiti akanjiru tanjira nakaka biyawobo barani kasimira namike hidanira katumira sedora kuni sama tolera yadami kota yero kamsa nama yadami kota adjaba daba kodi nikaraba Nat jabat abo ko din karalina, nat jabat abo ko din khaba khima, nat jabat ami ko din biya thala.
Agge fatto ta kenya malle kopi inkeny itbu fejra. Biya balan guta mekesa baka chukofti falantaw matadure jeru jalat kopi inkope fannemo kunoti.
Afrika kesa, bijire nyil manama guyu balangu tame soje dame,
yeroo ammaa kana eenyuyyuu shakkii fi mamii tokko malee Itoophiyaa jedhee deebisa. Har'a addunyaa kanarratti biyyoota gocha hammeenya fi gara jabinaa ilma namaarratti raawwatan keessaa Itoophiyaan gama hundaanuu warra tarree duraarra jiran keessatti argamti. Sababa tokko malee namni hidhamaa, areebamaa, ukkaanfamee bakka buuteen isaa dhabamee ajjeefama. Kun gabaasa jaarmiyooloonni idola addunyaa kan dhimma mirga namoomaa fi dhimmoota adda addaa irratti hojjetan baasaniidha. Dhugaa Itoophiyaan har'a addunyaa irratti ittiin beekamtuudha. Itoophiyaan kan yeroo kamii caalaa yeroo ammaa kana addunyaa kanarratti karaa badaa ta'ee fi jireenya ilma namaatiif hamaa ta'een baay'ee beekamtuudha. Inumaawu dhimma tokko tokko irratti dorgomaas hin qabdu. Akkuma hunduu beeku Itoophiyaan har'a biyya ummattoonni ishii keessa jiran miliyoonan lakkaa'aman waan nyaatan dhabanii du'anii fi dararamaa jiraniidha. Kanaan tokkoffaadha dorgomaas hin qabdu. Itoophiyaan yeroo ammaa kana maqaa adda addaa lammiilee irratti moggaasuudhaan mana hidhaatti guurtee dararuudhaan ukkaamsitee eessa buutee dhabamsiisuudhaan akkasumas ajjeesuudhaan addunyaa irratti tarree duraa keessatti argamti. Gama mirga barreessuu fi dubbachuutinis sadarkaan Itoophiyaan irra jirtu kan addunyaan marti yeroo ammaa kana mootummicha abbaa irree wayyaanee ittiin balaaleffachaa jiraniidha. Gaazexeessitoota hedduu hidhuu fi dararuudhaan abbootii irree fuundura deeman keessatti argamti. Rakkoolee kanaa fi kanneen kana fafakkaatan irraa ka'uudhaan lammiileen biyya kana gadi dhiisanii baqatanii fi karaa irratti bakka yaadan osoo hin ga'in gaagaa'amanii hafan dorgomaa hin qabani. Mootummaa wayyaanee Ihaadig amanus dhiisus dhugaan guyyaa guyyaan dhaabbileen mirga namooma fi kanneen biroo irraa irratti bahu mootummaa abbaa irree mootummaa ifatti mirga namaa dhiibu ta'u ibsa. Gama jiruu fi jireenya ummataatinis bara mootummaa abbaa irree wayyaanee kana qaala'insi jireenyaa takkaa mul'atee hin beekne ummata beela fi gadadoon waadaa jira. Har'a Itoophiyaa keessatti kan nyaatee bulurra kan agabuu bulutu caala. Qabeenyi biyyattiis kan jiru harka abbootii hangoo wayyaanee jira. Kan quufee nyaatee garaa isaa guuttatee bulu isaan qofa. Akka gabaasni dhaabbata Tiraansparansii Intarnaashinaal dhiyeenya kana dhimma Itoophiyaa irratti baase jedhutti qabeenyi biyyattii doolaara biliyoonaan lakkaa'amu hoogganoota yookaan aangoota wayyaanetiin saamamee baankii biyya alaa jira. Fuunduraafis kan jabaatee itti fufu malee haalli amma mootummaan wayyaanee itti jiru kan saamicha kana dhaabus miti. Uumamni murna wayyaanes kan saamicha malee jiraatu miti. Ibsaa fi gabaasa jaarmiyaaleen mirga namooma fi kan biroo irratti hojjetan mootummaa abbaa irree wayyaanee irratti baasan hundumaa yoo xiinxallu dhugaa ummattoonni Itoophiyaa keessa jiran addunyaan hangam akka hubate namatti agarsiisa. Biyyattiinis hangam jireenya dhala namaatiif jahannaba akka taate fi akka ummattoonni biyyattii mootummaa abbaa irree kanaan gaagaamaa fi dararamaa jiran addunyaa maraaf hubachiisa. Ummattoota biyyattii mootummaa wayyaanetiin dararaan irra ga'u keessa ammoo ummanni Oromoo isa duraa fi miidhamaa isa guddaadha. Ummanni Oromoo akka sabaatti impaayera Itoophiyaa keessatti saba lakkoofsan guddaati. Qabeenyi fi dacheen isaas utubaa fi lafee dugdaa impaayerichaati. Warri qabeenya dachee isaa kana mi'eeffatan kunoo akkuma mul'achaa fi dhagahamaa jiru akkuma goolaa turan har'as goolaa jiru. Akkuma jaarmiyaaloonni idila addunyaa gabaasa isaanii keessatti guyyuu ibsan waan qabeenya kiyya na hin saaminaa mirga dubbachuu fi barreessuu akkasumas mirga namoomaa koo kan dhimma koo ittiin murteessuu danda'u biyya kiyya irratti na dhorkuu hin dandeessan jedheef hidhaatti guramaa fi ajjeefamaa jira. Kan hidhamu, kan eessa buutan isaa dhabamu, kan ajjeefamu, kan adda dureedhan saamamu Oromoodha. Namnis qabeenyi isaas akka hin taanetti mootummaa abbaa irree wayyaaniin barbadaa jira. Amma kaa gaafin jiru dhugaa adii akkanaa kan addunyaan beeku dararaa gama hundaanuu ummata Oromoo irratti guyyaa guyyaan gahaa jiru kana akkamittiin ummanni Oromoo sagalee tokkoon hoo jedhee ofirraa dhaabuu danda'aadha? Amma hoomititti biyya dhiisanii baqachuun abbaa irree ofirraa baasuuf fala ta'a. Kun gaafii haqaa, gaafii daandii bilisummaa gabaabsusi. Baqi matumaa furmaataa miti. Yeroo baay'ee ennaa miidiyaaleen idila addunyaa dhimma Itoophiyaa gabaasan rakkoo beelaa, rakkoo mirga barreessuu fi dubbachuu, rakkoo korraabshinii yookaan saamichaa cinaatti kan akka ijootti kaasan ummanni dararaa mootummaa abbaa irree wayyaanee sodaatee
Ethiopia ra gara alati bakatu lakofsi sa dorgoma dabu isati bakatto ta kanakesa ammo harki guddan oromoda oromon ammo hangayo mitti biya abba sarra bakate jirata namoni murasni kesa bakatani umman oromo guddichi garu gama hundanu dararama jira bakannan gama hundanu lubbu dala oromo gaga jira male qabso bilisumma afgodamus falata hinjiru kam falata udandau oromo nakka yoho jede sagale tokkon bae dina guyya tokkon gara galchu dandau hubachuda kam falatau qabso bilisumma afgodamutti makamuda kam falatau bakajranitto fijarani falma bilisumma adda bilisumma oromo tintasifa majiru te garuda mata gadi qabatani qabenya fi biya dina gadi disani bakachun rorro nama bakachi suf furmata miti bilisummas hinargamsisu dina bakatani biya bahunis falatumura wanin tanif
Ashama akam jirtu kabajamo dhaggeeffatto taken kanattan sun oromia torban kanatu dhiyata hangamai nufana bo ajennam odu tarkamfe waranabilisumma oromotin jalqabnam gotich waranabilisumma oromo godina bahan tarkamfe halilla dinarati fudat jabeesetti fufusa ajajni waranabilisumma oromo godina ba kam beksise torban tumure kanattim Miadang warana bilisuma oromos giddu gales oromia keset terkampi lukele dinarati fudatu cimse tifufus tibbanu gabasnim warani bilisuma oromo godina ba sadasa digdami sadde barakuma lama fukut alama godina tiharerge onami eso bak mach ajad amut terkampi humna dinarati fudaten lama jese kambra toko madese jram odu terkampi bron humniadang warana bilisuma oromo sadasa digdami torba barakuma lama fukut alama kabashwa onayaya gullale ganda sore gibbe jedamu keesat milisho tawiyane ummatararsuf bobba faman asmara bat alafi butta nagash jedamani rattar kanfi fudaten ajje se jiram
Mudde toko barakum alama afkut alama ammo humni adda warana bilisumma oromo wadina baha magala harar bak jogol jet ame beka mutte ajajota humna polisa sirno yane nanicha ke sa toko kante commander Hassan Nura jet amurattar kanfi maifudate ajje seram namni kun magala awadai ke sa dalata oromo toko kanajje seyotaw sirnichi kanit efakkesun dalaga amenya birof nanno kanatti akabo base saat lamiram kunkana no tojiru humni addan warana bilisumma oromo mudde afur barakumalamaf kudalama basasa wayane ummatafi qero oromo rakisature tullu nagash sambatu jedamurat sense magala shashamane bak ras jedamutte sarkanfe tumura irratti fudatun ajje sejiram shugutin tokwammo irrahi katame danta qabso bilisumma oromof olfamiram odessa sarkanfe bratin humni addan warana bilisumma oromo wadina baha wallagga ona haro limut mudde sadi barakuma lama fukut alama basaso ta uyyani lama rattar kanfi fukate ajje sejram umni adda warana bilisuma oromo godina kabashwa ona angolola fi tarra ganda dalota bakalafa shwa abbashane jedamuti mudde shan barakuma lama fukut alama warana uyyani rattar kanfi fukaten lultu sadde fi fi poliso talama battalumata ajje sun kanen jata anamo mado taasi sun tibban magaba famem polisonni ajajat ibban salamon ayyalafi ajajakut anisi yom haile jedaman kanendu anke satta kargamanis bekamiram
Oromia 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 Mia Pagenia
Kaba Oromia godina wallo magala kamise batefi magalot broke sati Mutuman wayane yalin dergagot warana sa tatis of gode eron fashal sunis torbanumat umure kanatigaba famem dergagot ojit abeyita anife baratot manabarum sa sadarka lamafam magadda datingo womse akasumas dorsise warana sa tatis of yalus devin nuti motuma gabron fatad afk awem banu jadu dergagot narnicharra isa onnamejram Waraka wamichek abso Eron University Wallaga Rabsen Ayani Guya Sabaf Sablamoto Wayani Fashalu Maddenk Ero Ifagochusani Kangabasne Torban Gudumfine Kanatim. Eron University Cha Mudde Lama Barakumalamaf Kutalama Waraka Wamichakana Kan Rabseyoto Mudde Sadi Barakumalamaf Kutalama Amo Motuma Wayani University Wallaga Kesati Guya Sabaf Sablamota Kabajet Ajet Yali Inigode Dura Fashal Sanirum. Godina horo guduru laga ona horo ashaya kesati didank otebul tota laftisani rasa amame chime tifufu kangabafame torban gudum fine kanatim. Konan bultoni finchila kasan kun gafam nank efek abenya sanira wayane mbukifaman. Benyatu sinika falama idok ubatanit hospital manabarum safi bishan ugati kulkulutu sinigala jet amanis angamat wan hojjetamef akanjire ifsamiram. Konnaan bultoonni kunneenis lafti keenya seeraan ala nurraa saamame nuufaa deebi'u jechuun mormii akka kaasan gabaafameeram. Dabballoonni sirnichaa garuu deebii sirnaa kennuu manna qonnaan bultoota kanneen akka obbo Bojaa Toleera, Nagaasaa Dureessaa, Nugusaa Dureessaa, Filee Galataa fi Mulgee Taakumsaa jedhaman qabuun isintu fincila kana qindeessettiin jechuun dararaa jiran.
Oromia Oromia
Mudde toko barakuma lama afkut alama galgala baratoni oromo university jimma lakosa guddak aban kopi gumi dagagina ada senafi afan oromo ratir machun imma kapso bilisuma oromo rat maribala godatu sanis tibbana gabafnem arara dablisuma oromo fik amach umsa dablisuma oromo giddut taetikan gamadan taus ibsun kapso bilisuma oromo galisa kammaitin gof wadasani harum fatanirum Kunkanan otojiru, achuma university jimmat diddam baratota kan hankina nyata wal kabatek afsifame furmata nargatin jirachunis baramiram. University college maddolabut barata accountingi waggalam mafa kante chalchisa damte lukele wayanin muddeja barakumalama afkut alama galgala ke sa saati shanif walakarrati konkolata lakofsi gabate sam duwa duwa ja lama afur kod afur oromeata in magala ambo keesat rukutamunis tibbana gabaafamem misensa adablisuma oromoti jedame wayyanotan hordofuma kan ture yotaw obbolessi isaas yakka tokko malee qabamee mana hidhaa qaallittit dararama akka jiru maddeen dabaluun eeraniiru. Oduu gama biraan godina Lixashawaa ona Calliyaa mana barumsaa Geedootti barataa kutaa 11ffaa kan ta'e Tsaggaayee Kabbadaa dabballoota wayyaaniin yakkamee waggoota 2 barnootarraa ari'ameera. Barsiisaan lammii Tigraay Abbaadiin Nugusee jedhamu seenaa uummata Oromoo dabsee barsiisuu walqabate barattoonni waan reebaniif harka keessaa qabda sababa jedhuun akka adabame maddeen keenya saaxilaniiru. Mootummaan wayyaanee TPLF godinoota Jimmaa fi Iluu Abbaa Booraa, magaalota Jimmaa, Aggaaroo, Baddellee fi kanneen biroo keessaa muddee 3 bara 2012 irraa eegalee tajaajila ibsaa, bishaanii fi neetworkii muruudhaan uummata rakkinoota garaa garaaf saaxilaa jiraachuu gabaasa maddeen keenyaa kan qilleensarra oolchine 7 xumurre kanaan. Keessattuu magaalaa Jimmaa keessatti uummanni akka malee rakkachuun gabaafamee jira. Egaan kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa qophiin Oromiyaa 7 kana har'aaf qindeeffannee dhiyaanne kanumaan gudunfamee jira. Qophii birootiin hanga walitti deebinutti nagaatiin.
Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan afaan Oromoo galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan raawwatee jira. Waan waliin taatanii sagantaa keenya hordoftaniifis guddoo galatooma. Qophii ittaanuun hanga walitti deebinutti nagaaf fayyaa keessanuuf bula injifannoo uummata Oromoof.